Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri lingvo instruado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton en el Lahtio 2019 de Universala Congreso kai ni daure registras kai ni havas plian gaston kai mi pensas ke de nove ege interesan temon kai do diru vi kio estas via nomo ĉar de nove estas tiu kazo ke mi verŝajne ege fuŝus ĝin.
Mia nomo estas Sylvain Lelarge.
Yes, to tio mi ne povas eĉ ripeti nun.
Do, mi povas. Sylvain Lelarge. Yes. Tu vidas.
Ne povas ripeti tion.
Nur mia ĉeesto jam
plibonigas
lian francan akcenton. Nu, jes, mi ja loĝis unu jaron en Francio, do mi.
Bone, do... Kiel ni ĵus de tiu interparolo eksciis, tio estas franca nomo?
Yes, mi estas franco. Mi estas franco, mi naskiĝis en Besançon, kiu estas apud Svislando.
No, bone. Yes, mi ne povus ripeti.
Besançon.
Ah, bla, bla, bla. Yes, bone, racconto pli pri.
Do, mi naskiĝis 72 jarojn antaŭe, kaj mia patro devenis el Normandio. Estas sufiĉe interese eble por alia fojo. Li travivis kaj transvivis la elbarkadon de Normandio, ĉar tie li loĝis. Mia patrino naskiĝis en Marseille. Do, mi estas vera franco. Kiel infano mi iris al la lernejo kaj tie ekstreme enuis. Mi loĝis en kelkaj diversaj urboj kaj kiam mi estis 18, mi iris studi agrikulturon, mi iĝis inĝeniero, kaj poste mi iris al Skotlando, kie mi renkontis nederlandaninon. Estis tiel, ke mi eĉ ne sciis, kie troviĝas Nederlando. mi kontrolis
lernis pri la tulipoj en la agrikulturo
universitato. Mi kontrolis poste, sed multaj francoj estis tiom nesciantaj de tiaj aferoj. Estas nekredeble. Ne gravas, kaj mi decidis iri vivi kun ŝi. Bone. Estas interese kio okazis poste, sed mi volas diri nun en tiu enkonduko, ke mi nun jam de 20 jaroj instruas la francan, ne en lernejo, sed al plenkreskaj nederlandanoj, kiuj volas vivi en Francio. Do homoj, kiuj absolute ne havas emon residiĝi ĉe lernaj benkoj, kai kiuj eble havis malbonan spertojn de lingvolernado.
Pri tio mi ankaŭ povas rakonti, jes.
Malbona stato de lingvo.
Kai mi disvolvigis sufiĉe unikan manieron instrui la lingvojn.
Jes, do kiaj estis viaj konoj de aliaj lingvoj, ĉar francoj estas almenaŭ do laŭ onidiroj aparte konataj kiel ne lingvolernemaj homoj.
Do, fakte mi ne scias, ĉu estas la lernemo. Franco estas geografie granda lando. Kaj kiel la aliaj geografie grandaj landoj, ĝi konsideras ofte che gi sufficias al si mem. Gi estas francio estas francio. Gi facte iel culture ne besonas aliain landoin. Do tio signifas che multae francoi ne vidas la utilon paroli alian lingvon. Aldone, la educ sistemo en francio estas tre formala, almeno estis en mia tempo. Mi timas che gi ne multe changigis.
Tio signifas lerni parkere?
Yes, tio signifas plenigi la capon.
Ja, mit Kongruas al kun mia esperto kia mi studis in Francio, okay? Es das, do fakte ne es, dies wäre mal facila affero, kia ni lernis tia, es simple, es das la quanto, kia es dies la defizio.
Yes, okay? Char, se vi kiel infano, exemple, vivas en la comparo, do vi devas preni la buson, por ili al lernejo, kiu komenciĝas sufiĉe frue. Vi perdas du horojn por la lunĉo. Vi revenas malfrue je la sesa tridek, sepa se la buso daŭras iomete. Kaj tiam vi komencas fari viajn lernejtaskojn, hejmtaskojn. Do tio detruas la naturan la naturan scivolemon de multaj infanoj. Kaj do, kiel mi diris, mi terure enuis en la lernejo. Felice mi havis la capaciton for songi, for revi, kiun mi multe usis. Tio donis al mi la impreson che mi nenion sis. Nur poste mi comprenis che estis nenio sciinde.
Kai kiun lingvoin vi konis?
Yes, estis mia demando. Mi unue lernis quelcain monatoin la germanan, kiun mi tre rapide forchovis. Jes anko, char en mia familio tamen la germanoi ne havis tre bonan nomon pro du militoi. Kai poste mi lernis la anglan, sed kiel do, post ok jaroi da studado, mi nenion kapablis diri. Kai vere tio pruvas unu aferon, la metodo kiu estis uzita ne estis efika.
Ĉu vi lernis pli da gramatiko aŭ ĉu estis?
Mi eĉ ne povus diri al vi kion mi lernis. Do estis simple enuige.
Kaj kiam vi lernis Esperanton?
Ah, do. Atendu.
Ĉu tio estas tro granda paŝo kaj ni
estas iomete tro granda paŝo, ĉar
salto eĉ.
Kiam mi estis dudek. Mi decidis iri al Skotlando. Skotlando estas mia revlando. Kia mi estis infaneto, mi ne volis iĝi faja brigadisto. Mi volis iĝi inspektoro de fantomoj en skotaj kasteloj.
Wow!
No, yes. Estis mia ideo. Bone. Do, kiam mi legis en mia normandia ĝardeno libron kiu parolis pri iu komunumo en la nordo de Skotlando, kie oni parolis kun la plantoj. Mi pensis tio estas por mi, do mi petveturis tien, kaj tie mi renkontis nederlandaninon. Do la afero iomete disvolviĝis, kaj mi decidis post mia diplomiĝo ne uzi mian diplomon, mia fatorta ĝojis, sed iri vivi al en Nederlando. Do compreneble, mi ne demandis al mi mem, kiun lingvon ili parolas tie? Mi simple ne starigis al mi mem la demandon. Ne imageble. Kaj mi alvenis, compreneble, ili parolis nederlande. mia angla estis nenio. Mi eĉ decidis ne paroli la anglan, ĉar mi tre rapide komprenis ke se mi komencis paroli la anglan fuŝe, oni nur alparolus al mi en la angla, kaj tiel mi neniam lernos la nederlandan. La francan mi ne havis tiom la okazon paroli krom kun mia kunulino,
Do ŝi regis la francan bone.
Ŝi regis la francan, sed ŝi tre rapide iĝis mia direktorino.
Aha.
En granda projekto, ŝi estis pli aĝa ol mi, sufiĉe, dek kvar jarojn. Sed mia romantika koro tute bone akordiĝis kun tio. Kaj do mi komencis labori freneze. Kaj kiam mi diras freneze, estas 12, 13 horojn tage, 7 tagojn semajne. En ŝia entrepreno, kiu estis nova entrepreno. Ŝi decidis krei konferencdomon kun lingvoinstituto.
Aha.
Kaj do ŝi ne havis la monon, do ŝi devis trovi la monon, cetere, cetere. Ŝi ne havis sufiĉe da homoj por labori, do kion faris la kavaliro?
Batalis.
Purigis la domon, arrangis la litojn, faris la matenmanĝon, cetere, 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 ĝis la lasta horo de la
trinkejo. En la germana mi diras la knabino por ĉio.
Jes, bone, do. Kaj aldone ŝi estis handikapa fizike. Do mi sentis tiun bezonon protekti, porti, cetere, do mi tro legis multe tro da cavalierai libroi en mia junaggio, verŝajne. Do, ne gravas. Tio portis min, gvidis min al tre interesa sperto. Nome, ke mi perdis miajn lingvojn, mi perdis la kapablecon paroli. Ĉar la anglan mi ne parolis, la nederlandan ankoraŭ ne, kaj lingvo, kiun oni ne uzas, rustiĝas.
Eĉ estas
la propra lingvo, la denaska lingvo. Do, ĉar mi estis ĉiam laca, kaj ĉar oni bezonas lingvon por formi penson, oni ĉiam pensas en unu lingvo, fakte, krom kiam oni nur vidas bildojn. Sed la lingvo estas kiel la tigo de floro. Portas la burĝonon, kiu poste faros alian tigon. Sed tiel funkcias la lingvo kaj la penso estas ligitaj. Se vi ne plu kapablas paroli, vi ne plu kapablas pensi.
Mi havas ankaŭ interesan ekzemplon pri tio, ke oni eĉ perdas sian denaskan lingvon. Do parenco de mi estis fuĝis de la nazioj kaj li havis unu filon, kiu en Germanio jam vizitis la gimnazion. Do vere jam sufiĉe altnivele parolis la germanan. Kaj poste dum la milito en Britio ili simple ne povis uzi la germanan, ĉar do germano ja estis la malamiko tie, kaj do li tute perdis la germanan, kaj nun fakte ne plu do parolas la germanan do kiel averaĝa brito.
Ja, estas interesaj procesoj tiu, sed almenaŭ ŝi parolis la anglan. Mi ne parolis plu.
No, mi konas tiun senton bonŝance nur mallonge. Sed mi laboris en Britio, mi havis unu projekt, aŭ nia firmao havis unu projekton tie, kaj en tiu tempo mi estis dum iom da tempo ankaŭ en Britio. Mi parolis la anglan, kaj tiel estis, do mi ne havis ŝancon paroli slovakan tie, ĉar se vi estas en la firmao, kie kun ĉiuj vi parolas ĉefe la anglan, simple estis tiel, ke angla estis la lingvo, kun kiu mi vere ĉiutage devis komuniki. Kai mi rimarkis ke foje okazis mi vekiĝis matene kai mi ne povis esprimi min nek en la slovaka nek en la angla nek en iu ajn lingvo fakte tiatempe mi jam parolis ankaŭ esperanton sed ankaŭ esperanto ne venis iel al la ludo kai mi en tiuj tagoj mi simple diris do la lingvo ne estis ĝuste shaltita matene. Yes. Quasau en la computilo foie ocasas che oni shaltas la computilon kai io malbone lanchas kai tiam vi devas restartigi la computilon porque la programo funkciu. Kai mi havis tiun scenton che simple la cerbo io mislegis la datumoin.
Fakte ofte estas quasau oni estus en labirinto kai oni turnas sin en la angolo de muro, kai subite oni ne plu vidas ion. Estas tiu sento. Mm-hmm. Sed mi estis en loco kie estis neniu perspektivo. Do, kion tio kreis en mi?
Mm-hmm.
Fizikan regreson. Do, mi komencis ekzemple havi gestojn, kiun mi havis kiam mi estis tre malgranda infano. Mm-hmm. Quasau mi reiris al Es ist tre malfacile, kai mi povas compreni la situacion exemple de rifugintoi, kiui alvenas solai en medion, kies lingvon ili ne parolas. Povas esti vere tre frustre. Do, tio daoris, ni diru, unu jaron.
Mm-hmm.
Poste, mi tamen laboronte en nederlanda medio, akiris la nederlandan, reprenis mian francan, plibonigis mian anglan, lernis esperanton, mi revenas al tio, aldonis suffice bonan konon teorian de la germana kaj de la hispana, iom de la hungara, do por franco miam estas mir lingvano.
Lingva miraklo.
Do mi reakiris tion. Kai kun tiu kapablecoj venis neestingebla soifo je komuniko. Mm-hmm. Io estas grava afero. Mm-hmm. Nun vi demandis kiam mi lernis Esperanton. Mi havas du filojn. La unua estas nun 35 jara,
mm-hmm.
la dua 17 jara. Kiam la unua iris al la lernejo, eble li estis 12, mi vidis ke li komencis enui.
Mm-hmm.
Terure enui. Kaj tion, rilate al mia propra historio, tion mi ne eltenis. Do mi decidis ion fari, kaj hazarde. Char mi loĝas en Hago, kie estas ankaŭ la ILEI centro. Kaj do mi trovis anoncon pri Esperanto. Mi iris, mi tuj enamiĝis al la ideo, kaj mi decidis lerni ĝin por povi instrui ĝin al mia filo. Kiu finfine neniam lernis ĝin, ne gravas. Mi daŭris la tiu vojo, kai vere estis tuj enamiĝo al tiu koncepto, al la persono kiu tion kreis, kai mi lernis ĝin el libro Esperanto parolata, mi pensas ke tio kun sufiĉe stultaj desegnaĵoj, etc., sed bone ĝi funkciis. Tia tempe mi anco comencis instrui, compreneble. Mi mem faris tiom da eraroi, che se mi rigardas la textoin, che la... Sed ne gravas.
Ĉu vi daŭre laboris por la Lingvo Instituto?
Yes, mi laboris por la konferencdomo, kaj mi helpis al la Lingvo Instituto, mi donis konversaciajn kursojn de la franca, cetera, cetera, sed mi ankoraŭ ne estis vere en ĝi. Sed mi interesiĝis multe, kaj tiuj fuŝaj spertoj en la lernejo, tiu soifo de komunikado. Pro mia propra espertoi, la intereso kiun mi havis por novai metodoi, pro la penso, por la cerbo, etc., kai contactoi kiun mi akiris tra la conferenzdomo kiun mi havis, kiu estis absolute specialigita en nova agio, novae manieroi, novae... Do tio signifas che mi venigis specialistoin, de cion oni nomas en la usona superlearning, kai kiu fakte estas sugestopedio.
Do ĉu ankaŭ kun tiuj ke oni aŭskultas kiam dormas aŭ
ili? Tio estas la usona versio.
Aha, jes, tio mi ankaŭ konis.
La vera sugestopedio havas plurajn principojn. Unu estas ke anstataŭ esti ekzemple Sylvain Le Large, se mi lernas Esperanton, mi estas Silvano. Do mi eniras la identecon de iu vera denaska parolanto.
Nova lingvo, nova identeco.
Precize. Kaj mi vivas min kvazaŭ mi jam parolus la lingvon. Dua afero estas la uso de klasika kaj romantika muziko, ritmoj. La uso de textoi, kiuj enhavas la kiu estas fakte dialogoj, kiu enhavas la tradukon kaj ankaŭ notojn, rimarkojn, aldonan informon, kaj multaj ludoj, aktivaĵoj, etc. Do nun la sugestopedio devenas el Bulgario kaj estis sufiĉe formala. Mi refaris baze de tio mian propran multe pli liberan version. Do ekzemple miaj partoprenantoj neniam ricevas de mi novan identecon, ili kreas sin mem en la franca. Ili elektas sian francan nomon kaj ili estas si mem, sed en la franca. Kaj mia laboro estas doni al ili la strukturojn, la vortprovizon, la emon, la stimulon por esti si mem en la franca. Disvolvigi novan francan identecon.
Yes, do tio mi povas bone kompreni, ĉar do tio estis ankaŭ ĉiam kiam mi lernis lingvojn, do mi havis ofte la problemon do esprimi mian personecon per la nova lingvo. Do mi eble bone povis skribi ion aŭ traduki ion, sed vere fakte ludi min mem en la mian rolon en la alia lingvo ĉiam estis sufiĉe malfacile por mi.
Do se estas malfacile, tio signifas ke la instruisto ne donas al vi la bonajn rimedojn por tion fari.
Al mi tio rememoras miajn lecionojn de la angla, ĉar ni devis komenci kun la lingvo lernado en la bazlernejo kaj ni devis komenci kun la rusa kaj samtempe ne devige mi elektis la anglan, sed tio ke estis ne devige, tio estis mi ne scias, ĉu estis unu aŭ dufoje semajne kaj ne estis premo fakte de tiu lingvo lernado kaj instruistino ankaŭ prenis tute alian vojon. Estis por ŝi unua klaso, kiun ŝi instruis, kaj estis tiel, ke do en unua leciono ni elektis nomojn. Kiu nomo de la anglaj nomoj plaĉas al ni? Kaj poste ni ludis diversajn ludojn, ĉiam estis ia ekzempla dialogo en la libro, kaj tiam ni kun tiuj kelkaj vortoj ni ĉiam iel modifis tiujn dialogojn, kaj vere ekestis absurdaj situacioj, ĉar kun malmulte da vortoj oni ne povas vere ludi teatraĵon. Sed ni tamen faris, kaj post kvar jaroj de tiu angla lingvolernado, mi ŝatis la anglan. Sed mi malamis ĉiujn aliajn lingvojn, kiun ili instruis al mi.
Tio signifas, ke via instruistino komprenis la unuan devon de lingvo instruisto estas ŝatigi la lingvon.
Yes, ĝuste.
Estas la eĉ se la infanoj aŭ junuloj nenion lernis interkrampe. Se ili eliras el la lernejo, eskapas el tiu danĝero. Ŝatante lingvojn, jam estas donaco.
Yes, ĝuste.
Ĉar fakte kion ni povas observi, estas ke estas traumoj. Ek estas traumoj en lernejo pri lingvo lernado.
Yes.
Yes, mi povas imagi tion. Yes.
Do, mi ankoraŭ aldonus, ke kio estis bonega afero en tiu lernado de la angla, estis ke pro tiuj ludoj, pro tiuj teatraĵetoj, ni kapablis esprimi vere multon kun malgranda kvanto de vortoj.
Absolute.
Kaj ekzemple mi iam provis tion instrui al mia patrino, kaj ni ĵus estis promenantaj en la parko, kaj tie estis pavo. Kaj mi diris, do rakontu al mi pri tiu besto. Kaj ŝi diris, mi ne scias, kiel oni diras pavo. Do, vi scias, kiel oni diras birdo. Vi scias, kiel oni diras besto. Vi scias, kiel oni diras besto en la grandezo de la birdo de la grandezo de la kokido kiu estas multkolora. Kiu havas grandan voston.
Yes, kompreneble.
Vi povas priskribi pavon. Kio estas la problemo? Rakontu.
Sed ofte tio estas konsekvenco de lerneja sistemo en kiu kiam oni eraras oni estas fakte punita. Eble ne rekte, sed tamen erari ne estas bone en la lerneja sistemo. Tio havas kiel konsekvencon la fakto ke oni mutiĝas. Oni ne plu volas paroli, ĉar oni timas fari eraron. Do la unua afero, ofa la sekva afero post la instruisto devas ŝatigi la lingvon, estas eraro estas donaco. Se mi faras eraron, tio signifas ke mi sufiĉe malfermas min por montri kion mi kapablas kaj ne kapablas, kaj tio estas donaco al la grupo.
Yes, tio estas ja ankaŭ en la ĉinio en la firmao, tio ne temas pri lingvo, sed pri ia inĝeniera afero, do oni ankaŭ diras ni bezonas bonan erarkulturon, do ke oni
jes precize, ĉar fakte la nuraj eraroj, kiun bona instruisto ne povas helpi korekti, estas tiuj, kiun oni ne kuraĝas fari.
Yes, kiun oni ne faras, yes. Aŭ tiuj, kiun oni kaŝas, ĉar timas ian punon, yes.
Precize, precize. Do, fakte, la tuta afero estas, no, mi kredas je grup lernado, ĉar oni lernas, kiam oni estas en kontakto. Mi konas multajn nederlandanojn en Francio, kiu ĉion scias pri la gramatiko. Kai se venas hazarde accidenteto sur la franca vojo kai ili devas paroli subite al franco, ili nenion plu kapablas, ĉar ili ne trenis sin en la vera komunikado. Do tio estas ankaŭ unu el miaj principoj. La vortoj ne tiom gravas, la strukturoj gravas, sed plej gravas la kapableco rilati, komuniki, alfronti la rigardon de iu alia, kapabli produkti sonon, krii, plori, ridi en la lingvo, streĉi la lingvon. Mi ĉiam montras, ke oni ne movas sian lipojn sammaniere, kiam oni parolas hispane, germane aŭ france.
Tio jam kun mia esperto kun la franca do mi havis en la lernejo mi havis sufiĉe dom grandparte malbona instruisto kun la franca do mi ankaŭ havis personajn problemojn kun li kaj tiel mi fakte ne tiom emis lerni la francan kaj poste dum la studoj mi venis al Francio kaj mi ankaŭ estis do mense iomete bremsita paroli la francan kun kun homoj aŭ ĉefe kun nekonataj homoj, sed io mi venis al tiu punkto, kie mi fakte antaŭ ĝojis. Do es mi devas demandi iun pri io do en la banko solvi ian problemon kaj mi antaŭe mi estis vere bremsita. Ah, diese malfacile mi devas antaŭ pripensi frazojn kaj tiam ili respondas ion, kie mi ne komprenas, kaj mi devas improvizi kaj tio estas granda streĉo. Sed io mi venis al tiu punkto, kie mi diris, ah, jes, mi antaŭ ĝojas fakte, kaj mi povas diri irritieren kai kun ihr nekonatulo paroli la franzan kai solvi ion kai ti wäre es das plesuro esprimi ion en la franza kai do tio wäre post es ist tute alia concepto por mi paroli la franzan
du afero en mi povus diri pri tio unue ke jesia estas plesuro formi en sia buŝo aŭ skribi alli linguan, vorton, frason, quasau oni creus
yes, objecton. Vera estas eniro.
Oni povas vere giuiti.
Yes, oni vere iras al alia mondo.
Yes. Bon. Dua afero, kai, ja, en al alia mondo, char. Alia linguo, esas alia strukturo. Vi comprenas, exemple, que linguo kie la franca, kie cio estas au, ina, au viera, donas alian vidon alla mondo, ol linguo kiel la hungara, kiel la viera kai la virina ne existas, sed kie oni povas exemple tre precise diri de kie al kie iu venas, char estas linguo de nomadoi. Mm-hmm. Do ciu mm-hmm. linguo havas sian forton. En la Nederlanda kaj en la germana oni povas kunmeti vorton do kunmeti konceptojn kiu donas multe pli grandan flekseblon al la cerbo do tiaj aferoj sed revenante pri alparoli al francoj ekzemple mi havas tre bonan teknikon por tio ofte la nederlandanoj atendas ke ili devu paroli exemple en la hospitalo o li devas por komenci paroli do tio ne estas precize la plej bona situacio por komenci kiun mi konsilas estas komenci foti en la francaj stratoj interesajn afiŝojn grafitiojn leteretojn dekstre maldekstre kion oni duon komprenas. Ekzemple, vi vidas pan bakejon kaj estas le vieux fournil kaj vi ne konas la vorton fournil. Do vi faras tion kaj venas iu virino pitas excusez-moi madame, pardonu min sinjorino, ĉu vi povus diri al mi kion signifas le vieux fournil? Monsieur, signoro, le fournil estas la ejo en kiu vi havas la fornon kaj tie laboras la bakisto. Vi havas 2-3 minutojn da franca babilado. Ne estas iu ajn premo. La sinjorino foriros post 3 minutoj. Eble estas tre agrable. Eble vi ĉion komprenas. Eble vi komprenas la duonon. Vi povas nur diri jes, jes, ne, ne, dankon, merci. Do, kaj vi havis agrablan sperton de komunikado kun francoj. Kaj mi stimulas, kuraĝigas miajn partoprenantojn fari tiaĵojn. Ĉar tiel ili mem decidas aliri. Estas amuze. Ili lernas ion. Kaj ili havas veran kontakton.
Kaj kio estas ege grava, estas tiu unua sento, ke mi ion diris, kaj mi ion diris en alia lingvo, kaj alia flanko komprenis. Kaj tiu unua kontakto kun la lingvo, kiam ne nur estas mi legas, sed aŭ mi ion aŭskultas, sed mi parolis kun vera homo, kaj tiu vera homo comprenis kion mi volis diri, tio estas nekredebla sperto.
Kion ofte la verkistoj de lingvo metodoj ne komprenas. Estas ke estas nur du aferoj interesaj en la vivo. La unua estas mi mem, la dua estas vi.
Yes,
kion vi celas diri estas ke do pri vi ni parolos poste, ĉu bone? No, kion mi celas diri? Mi celas diri estas ke ĉiu ŝatas paroli pri si mem kaj esprimi sian senton kaj dividi sian spertojn. Kaj ĉiu fakte interesiĝas pri alia persono.
Do tiel ni faras la podcaston, ne?
Absolute, sed se mi devas diri, ĉar la libro diras tion, papa fumu un pip, mia patro fumas pipon, kaj mia patro neniam fumis, mi estas mensoganta. Kaj tio signifas, ke la plej granda parto de lernometodoj pushas la infanoin mensogi. Kai ĉu tio estas bone? Ne. Kai ne temas pri moralo. Sed temas pri la fakto ke kiam oni kapablas diri sian veron, tiuj vortoj enradikiĝas.
Oni ne estas si mem, se oni diras.
Oni ne estas si mem.
Fumas, kai ja fatron
ne fumas. Oni ne estas si mem. Kai mi unu el miaj linioj estas ke mi donas al miaj partoprenantoj la kapablon kaj la eblon kaj la permeson esti si mem.
Ĉu vi iel paroligas ilin per iaj specialaj rimedoj krom tio ke ili devas iri al la strato kaj demandi kio
absolute kompreneble do nun
tiu vendejo
kion mi faras nun mi parolas pri metodoj kiun mi uzas ankaŭ en Esperanto, sed kompreneble kiam mi gvidas kurson en Esperanto estas por du horoj dum uko aŭ tiaĵoj, kaj kiam mi gvidas kurson en Francio, ĉar mi kunprenas ilin al Francio. Estas por tuta semajno ekde la unua horo ĝis la lasta horo de la semajno inklude ĉion. Do ne estas horoj, estas tuta sperto. Mi havas tri nivelojn.
Tiam fine ili spiras en la franca.
Je, kaj post tri noktoj ili sonĝas en la franca. Kaj ne estas ke mi puŝas tion, estas ke ili banas sin en tio, ĉar vi devas kompreni ke tiuj homoj kompreneble havas angoron, ĉar ili verŝajne jam vendis la domon en Nederlando, estas aĉetantaj la domon en Francio, faras enorme multe da investoj kaj investas ankaŭ esperon en tiu aventuro kiun ili kuraĝe eniras. Kaj do lerni la lingvon por ili estas tre grava afero.
Ĉu tamen ne okazas, ke estas iaj krokodiloj kaj
kion mi volas diri?
Ĉar se estas grupo de homoj kiuj parolas la saman lingvon, tio estas neevitebla.
Do tion mi ĉefe spertis kun
francoj en Svedio. Estas eviteble. Jes, estas eviteble. Kaj tio estas la interesa afero. Mi havas tri nivelojn. La unua nivelo estas por homoj kiuj konas iom da francaj vortoj, etc., sed ne kapablas vere konstrui frazon. Do, kun tiuj ni parolas parte la nederlandan, parte la francan. Do. Sed ekde la dua nivelo, por la homoj kiuj kapablas formi frazojn, kompreneble ne sen erarajn, ni parolas nur la francan. Ni vere parolas nur la francan, ĉar ciu subtenas unu la alian, kai tre gravas en la unuaj tagoj krei iun spiralon kiu iras supren, tiel ke mi subtenas vin, vi subtenas min, mi vidas vin kiel francon, vi vidas min kiel francinon, kai ni tiel kreas nian sonjon dum unu semajno, kai tio funkcias. Kai la tria nivelo estas por la homo kiu jam bone parolas, kai volas sperti tutan semajnon de kulturo kaj de malkulturo.
Por mi ege bone funkciis kiam mi lernis la che mi lernis Esperanton, mi ekkonis Johannes, kai tiam mia Esperanto vere ne estis en sufiĉa nivelo por paroli. Tio estis la tio estis dum ses, kai tiam mia venis lerni ion, kai mi komprenis lin, sed mi ne povis respondi. Kai tiam mi respondis en la angla, sed li ne ĉesis respondi en Esperanto.
Precize kion mi faras.
Kaj same estis poste kiam mi venis al Germanio, mi jam kapablis paroli germane iomete, sed foje se mi devis vere esprimi ion, la germana estis tro malfacila, tro malrapida, kaj mi respondadis angle. Kaj mia kolego ne ĉesis respondi germane. Kaj tio vere helpis, kaj pushis min, kaj nun mi kapablas to pri malpli ambaŭ.
Rigardu. La koncepto en la angla de growing edge, cresc
rondo.
Au la concepto de surfi sur ondo de maro, oni surfas, tu?
Yes, mi pensas que...
No, ni surfu. Bueno, no. Estas esti giuste ye la puncto quie oni quie estas defio io mette se ne tro mal facila. Do, yesia, kion oni comprenas hodiau, oni capablos diri morgau. Tio signifas che la gvidanto devas vere controlli per la oculoi, per la sento, per la energio, che la persona comprenas. Tiu persona devas avi la eblon, esprimi che si o li ne comprenas, sen que tio estu honto. Do mi havas en miaj kursoj sistemon tre facilan. Estas pip. Kiam iu diras pip, tio signifas mi ne komprenis. Kaj kiam mi aŭdas pip, mi scias, ke mi devas alimaniere klarigi, tiel ke tiu persono komprenu.
Ĉu vi konas tiun problemon, ke homoj svingas la kapon kaj tio helpas la komprenon kaj tiu alia persono pensas jes tiu persono turnas la kapon tio signifas jes li komprenas aŭ ŝi komprenas ĉar mi konas tion ankaŭ mi mem faras ke se mi tiom koncentriĝas pri tio kio tiu dua persono volas diri mi faras kun la kapo tiun movon kiu aspektas jes kaj fine fakte estas
uzi la korpon estas granda helpo en instruo de lingvo kaj kapabli legi tion. Ekzemple la konjugacio de verboj estas en multaj lingvoj granda problemo. Do mi capablas per donceto de dequin minutoi, o dum dequin minutoi, ne estas complica coreografio, cae tri cantetoi instrui la tutan verb sistemon fransan. Cae poste ili danzas do tio estas por la nuno, tio estas por la estontezo, tio estas por la condicionalo, tio estas por la pacientezo imperfet, tio estas por la pacientezo passé composé, kai ili dansas tion.
Kai subjonctif?
Non, le... Bonnege. tio ne estas utile, kai uni povas tre facile eviti. Regardu, ili devas capabli stiri normalan verbon. Kiam oni tion capablas, kai normala verbo estas verbo en er, ero, en la franca, kiel danse, manger. Kiam ili capablas tion, kiam ili sentas ke ili povas preni kiun ajn verbon en er kai capablas fari, estas tiom granda sento ke la subjunctif venas poste.
Estas flanka fenomeno de la franca.
Estas flanka fenomeno, fakte, estas iu dinosaura post restajo. do la corpo tre gravas. Exemple, quiam estas malfacila vorto, quiu estas tro longa. La facto che ili povas calculi o nombri la la
syllaboin.
Tiel, pof, ili capablas diri. Kai se estas malfacila frazo por prononci. Kai ili prononcas, kai faras tion, levas la ŝultrojn. Ho, ho, ho. Estas tiom facile, diras la ŝultroj. Tio iras. Oni devas koni tiajn sistemojn.
Do tio estas simila koncepto kion vi ankaŭ faras en Esperanto kun la tabelvortoj, ĉu ne? Ja, ankaŭ
yes.
Ian Danson
yes. Pri la tabelvortoj. Yes, mi disvolvigis la tabelojn. La, ja, la
korrelativan
Danson.
Yes.
Do, kion mi uzas aldone, estas multege da francaj konsonoj. Ĉar kiel en aliaj lingvoj, sed eble eĉ pli. La franca culturo en la franca culturo abundas tiaj konsonoj ĉiu konas Jacques Brel Edith Piaf Roger Brassens etc. Sed estas multaj aliaj ankaŭ mirindaj gejunuloj kaj kanti kune portas tiom da energio certe kiam ili pensas unue ke ili ne kapablas kanti kaj kiam mi bruligas tiun fajron, mi povas diri al vi. Kaj aldone, kion mi havas ankaŭ, ĉar tamen tio gravas, mi ne donas libron. Mi donas komence de la kurso malplenan dosieron, kiun ni kune plenigos. Tio signifas, ke fine de la semajno ili havos rilaton al ĉiu papero, kiu estas en tiu dika. Dosiero. Ĉar ili ludis per ĝi. Ili scios precize, o tion ni faris sub la kverko tie en la ĝardeno, tion ni faris tie, tie, tie. Sed ili havas tre malgrandan, maldikan libreton, kiu iomete aspektas kiel la poŝamiko. Ĉiam, eĉ en la piĵamo, kaj kiam en tiu libreto estas ĉio, kion oni bezonas scii por bone paroli la francan. Do ni promenas, ĉar ni multe paŝas ankaŭ dum la kurso. Kaj mi diris, oh, mi aŭdis tion, paĝo 23, tok, kaj tuj ni havas ludon, aferon, klarigon, kiu eniras. Tio signifas, ke poste, jaron poste, kiam ili reiras al Francio, kio ajn, ili prenas tiun libron, ili aŭskultas la kantojn, ili tuj estas en la. En la kurso.
Do tion mi ankaŭ ofte pripensis pri paroligaj kursoj en Esperanto, do ĉu ni tion ne faru dum promeno, ĉar tio estas ankaŭ tion mi observas ĉe mi, kiam mi aŭskultas podcastojn, kiam mi estas survoje. Do mi kuras aŭ ankaŭ eĉ vojaĝas trajne, kaj ĉiam kiam mi memoras ion, mi tion iel ligas al tiu
loko,
al la loko.
Absolute. Yes. Absolute.
Kaj multe pli bone memoras.
Kaj la corpo esprimas nian sentoin. La eble la plej granda krimo de la lernejo estas ke la infanoj devas sidi. Kaj ofte sidi longajn horojn samdirekte en similaj situacioj.
Ĉiam vidante la saman.
Estas katastrofo.
Saman homon antaŭ si, saman teron sur la tablo. Yes.
Estas katastrofo. Sed la tuta afero eksplodas nun estas multaj lernejoj kie la disciplino ne plu funkcias tion ni scias sed bone estas ilia afero ne plu estas mia bon kion mi povas ankoraŭ di ni tre bone manĝas dum la kurso do komprenu min bone mi kapablas tion fari ĉar mi instruas al plenkreskuloj kiu estas motivigitaj kiu kapablas motivigi sin. Certe se mi helpas ilin tion fari. Kiu havas klaran decidon, celon, projekton. Kaj kiu havas sperton de la vivo. Do ni vere povas paroli pri kio ajn. Kaj post du horoj jam la grupo estas kiel familio. Kaj ni vivas sep tagojn tiel. Estas mirinde. Bo, ĉu vi havas demandojn pri
ni de vito de demanti ĉu li ankoraŭ havas ion kiun mi ne menciis.
Do jes, do fakte mi havas demandon, kion vi fakte opinias pri instruado de la latina al gimnazianoj.
Do rigardu, mi havas filon. Mm. Eble vi scias tion. Du. Mi mem ne lernis la latinan. Mm. Li fine de la baza lernejo estis considerata kiel duonstultulo, mm-hmm. Char li ne havis sufiĉe da vortprovizo en la nederlanda. Mm-hmm. Yes, li parolis kvin lingvojn. No. Oni kompreneble ne povas disvolviĝi certe kiam oni ne havas nederlandan patrono o patrinon samte. Tamen mi sukcesis meti lin en la gimnazion. Mm-hmm. Kaj gimnazio en la en Esperanto ne estas same kiel gimnazio en la nederlanda. Mm-hmm. Gimnazio en Esperanto havas en la nederlanda estas du niveloj. Mm-hmm. Kaj la plej alta estas gimnazio, kie oni devige lernas la grekan kaj la latinan. Mm-hmm. Mm-hmm. Li estis en la malalta nivelo, sed post tri monatoj sukcesis mem lerni la latinan kaj iri al la alta, mm-hmm. nivelo. Kaj mi vidis, ke la kono de la latina ekstreme plaĉis al li, kaj de la greka, pli de la greka ol de la latina. Kaj ke tio donis al li formon kaj bonan komprenon de latinaj lingvoj. Nun, ĉu via subdemando estas, ĉu ne pli bone estus lerni Esperanton ol la latina? Pri tio ni povas havi alian podcaston.
Nu jes, demandis, ĉar la latina estas la unua lingvo kiun mi lernis en lernejo. Do mi kiel dekjarulo aŭ dekunujarulo en gimnazio eklernis la latinan kiel unuan fremdan lingvon. Kaj tiatempe mi ege ĝuis tion, ĉar estis exakte ĉar estas tiel formala kaj mi kaj estas tiu invito de pensado kaj do mi tiam ege bedaŭris do ĉiu alia mia samklasanoj verŝajne ne bedaŭris sed mi tre bedaŭris ke ni fakte tradukas ĉefe el la latina al la germana kaj ĉar mi fakte ŝatis produkti tiajn frasoin en la latina kai do atenti ke ciui casoi estas taugai kai do tio eble estas poste kiun mi poste retrovis en la programado do tio estas yes. Do ne povere esprimi ion pensoin aus sentoin sed por simple crei ion strukturan, yes. Mm-hmm. Sed do mi ne tiom ligas kun lingvo lernado do tio estas io pens lernado eble.
Do tio estas tre kiel Martin, nia filo lernas la lingvojn. Mm. Por li, la pronunciado kaj la strukturo venas unue. Mm-hmm. La komunikado estas flanka afero.
Io mi sen al tiu parto mi volis direkti mian demandon, ĉu lingvo lernado en la Nederlando estis jam tiom progresinta, ke vi ne plu devis interveni, aŭ ĉu vi devis anstataŭigi la instruistojn por iomete veki tiun ŝatokupon
pri la lingvo. Pri kio vi parolas? Pri miaj partoprenontoj, pri la plenkreskuloj, pri mia filo.
Jes, pri via filo, ĉar li ŝatas tiom multe da
la ŝato de mia filo por lingvoj estas devenas el alia fonto. Li parolis france kun mi, kiam li estis malgranda. Li parolis hungare kun la patrino. Li komencis kredi, ke ĉiu havis sian propran lingvon. Do li kreis sian propran lingvon. Li aŭdis nin paroli esperante kiel sekretan lingvon. Do foje pof li komencis paroli esperante, ni ne plu havis la sekretan lingvon, ni fuĝis al la angla. Do li sekvis nin al la angla. Poste kiam li estis devis iri al la lernejo, li tute ne parolis la nederlandan. Tie li komencis lerni la nederlandan. Do li jam havis kvin lingvojn, kiel mi diras, kiam li finis. Sed la efiko estis ke por li kiu komencis vere paroli sufiĉe malfrue. Kiu estis aldone knabo, kaj ni scias, ke la knaboj estas malpli rapidaj ol la knabinoj, ĉu ne? Do, almenaŭ por la lingvoj. Li estis frustrita de tiu situacio, kaj ni vidis tion al li. Do li prenis de li jarojn la procezo bone senti sin en la Nederlanda. Kiam mi vidis ke li estis frustrita, mi ĉesis paroli la francan, mi transiris al la Nederlanda por subteni lin. Mm-hmm. Bone. Mm. Poste, kun la ne la baza sed la sekva lernejo kiel oni diras, no. Li komencis lerni lingvon kiu ni ne konas. Kaj mi certas ke estis elemento ke bone, nun vi vidos, mi lernos lingvojn, kiun vi ne kapablas lerni. Kaj do, venis tiam la japana, la finna, la sveda. Do, li lernis kompreneble la germanan, la latinan kaj la grekan en la lernejo. Kaj do, tio, jam li eksplodis, li estis rakedo. Estis. Do, sed mi ne tro devis helpi lin. Mm-hmm. Char lia maniero lerni estas tute alia. Mm-hmm. Li havas matematikan vidon al la lingvo. Mm-hmm. Kaj nekredeble klaran aŭdkapablon kaj memoron por kio ajn.
Mm-hmm. Bone, jam ni devas intervjui lin.
Mi diru al vi, estus tre interese.
Mi credas. Yes.
Kai mi estus la unua auscultanto.
Bone. Do ni esperas ke ni realigos tion. Kai ke ni havos alian interesan gaston. Kai por nun ni dankas al vi
ke vi estis. Vi dankas vin.
Por la balkon. Kai esto al nia auscultanto do ili ja ĉiu jam parolas Esperanton do ni verŝajne devas klarigi ke estas ĵuro lerni fremdan lingvojn aŭ plurajn lingvojn sed do tamen do estas do tre interesa epizodo kaj do ni dankas al la auscultantoj kaj ĝis baldaŭ.
Tapo, jes. Ĝis.